lytter til Den Vi Taler Om. Din vært er Ditte Okman.
Velkommen til Den Vi Taler Om, Danmarks lille portrætmagasin, som sender på bt.dk og selvfølgelig kan hentes på podcast på alle platforme. I sidste uge der talte vi om Putin, som startede sit liv på 20 kvadratmeter i en delelejlighed i en baggård i Leningrad, og som i talende stund er ved at få bygget et palads på et annekteret område, som er 13 gange større end Marokko. Hvad rigdom angår, så har vi faktisk ingen idé, men vi ved, at hans to ældre brødre døde, den ene som spæd og den anden på et børnehjem, og vi ved, at han er gammel KGB-agent, og at Sovjets fald rider ham som en mare. Og så går der jo rygter om minimum to damer, han angiveligt har, jeg har lyst til at sige, op til 10 børn sammen med. Og hvad jeg vil sige, det er, at jeg har set et billede af i hvert fald et af børnene, og det er et spitting image. Moren, hun var en kvinde, der var på jagt efter en sugar daddy, som hun faktisk jagtede på diverse natklubber. Og fra at bo sammen med sin mor i et lille hummer, har hun nu flere ejendomme, en kæmpe jagt og er god for utallige millioner. Alt sammen kickstartet, da hun mødte Putin en sen nattetime. Du kan høre hele udsendelsen på Spotify eller på iTunes, eller hvor du henter din lyd. Det kan du finde under Det, vi taler om. I denne her uge, der skal vi tale om en mand, men vi er hjemme i Danmark, og derfor vil jeg gerne byde velkommen til producent Peter Aalbæk. Velkommen til dig.
Takker.
Og til kulturskribent på Berlingske. Også klummeskribent, er du ikke nogen gange det?
Og filmredaktør.
Og filmredaktør. Ja, Sara Iben Almbjerg. Vi skal jo i hvert fald tale om det her. Det er jo titelmusikken på ride, sæson både 1, 2 og 3 selvfølgelig, og sæson 3 fik premiere på Viasat her i denne her uge. Eller det var faktisk i søndags, så det er sidste uge. Må jeg spørge, hvad synes I om den nye sæson? Måske lidt farvet at spørge dig, Peter.
Jamen, så kan jeg da godt starte. Ja. Altså, jeg synes jo, den er fantastisk. Jeg synes, det siger rigtig meget om Ride 1 og 2, at det var nogle enormt korte sæsoner, der blev sendt i 90'erne. Jeg tror kun, der er 4 eller 5 afsnit per sæson. Og alligevel husker vi det bare som sådan noget, der lagde gaderne øde, som om alle gik rundt og talte som de her udviklingshemmede opvaskere, der står nede i kælderen. Altså, det var bare, det satte kæmpe præg. Så det er virkelig noget, man skal leve op til. Men altså, jeg grinede og jeg grinede, da jeg så første sæsonafsnit.
Ja, der ligger vist 3 afsnit nu på Viaplay. Hvad med dig, Peter? Er du glad?
Ja, altså det må jeg jo sige, jeg er. Det er jo min ægtefælle.
Ja.
Så det er sgu altid vanskeligt at være nøgtern omkring det. Men jeg bilder mig ind, at det er en... Det er et virilt værk. Det er en ung mands værk. Det blomster gevaldigt. Der er forholdsvis mange ret avancerede kameraplaceringer. Det er muligvis noget, der er lytterne fuldstændig ligegyldigt. Men jeg synes, det kan jeg se som filmmand, at der er en lyst til at udforske mediet. Og jeg vil... Hver skarne siger, at jeg forstår alt. Det gør jeg altså ikke. Specielt afsnit 5, der er jeg altså sådan intellektuelt koblet fra. Men det er jo ikke seriens skyld. Det kan muligvis være noget med de brikker, jeg har flyttet rundt med. Men det kan man jo være på en dårlig måde, på en skidt måde koblet fra. Og jeg vil sige, at den har autoritet, altså, så man accepterer også egen uformåen, mens man ser den.
Altså,
ikke?
Der ligger jo kun 3 afsnit til os andre dødelige nu, og jeg må indrømme, jeg har kun set de første halvandet, og jeg var faktisk ikke så vild med første afsnit. Jeg kan godt mærke, at det måske kan vokse på mig, men jeg synes egentlig, at nogle af replikkerne er sådan lidt børnede. Altså, det der med, at Nikolaj Likos hele tiden skal sidde og sige, det irriterer mig helt vildt. Men også, at at den er bundet så meget op på det andet. Altså det er sådan, der er et eller andet, der irriterer mig, at man ikke har kunnet frigøre sig og ligesom tænke, nu her, jeg ved ikke om det er 25 år senere, at man ikke har kunnet, det har man sikkert kunnet, men man har valgt at holde fast i sådan de samme karakterer, og at buller skal ligne buller og sådan. Altså, men der må komme de der lag snart, så jeg også forstår det, fordi lige nu der virker. Jeg læste et sted, at Lars von Trier siger, jeg forsøgte at slippe af med forbindelserne til det gamle. Jeg tænkte kun på karaktererne. Jeg forsøgte ikke at lave noget moderne. Jeg forsøgte ikke at genopleve, men det er egentlig det, jeg lidt oplever, at han forsøger at genopleve noget gammelt.
Der er i hvert fald en leg med de gamle karakterer, ikke? Som er helt tydelig, og som jeg tænker er et greb, som man enten kan lide eller ikke kan lide. Altså som du siger, den overvægtige portør, der jo så ikke kan blive spillet af Jens Okking mere, og så den overtaget af Nicolas Bro. Ligesom der var en spiritist, ikke? For Drusse, der nu er blevet til en søvngænger.
Jo, og det er sådan lidt, kunne man ikke bare have tænkt nogle helt nye karakterer ind i stedet for? Også det der med, at hvad hedder han, altså den nye direktør.
Ja.
Og står, og det, jeg sagde jo bare allerede, så skal vi se ham stå og råbe op på taget, ikke? Ligesom sin far. Ganske rigtigt, han står og råber op på
men
taget.
Men så vil du jo have en helt anden serie.
Ja, jeg vil gerne have det. Ja, nu skal jeg... Jeg skriver det næste manus, og så må vi se, om vi tager det. Ej, men jeg kunne godt også se afsnit 2, der begynder at ske et eller andet. Og man skal også lige få alle de der karakterer på plads og sådan noget.
Ja. Jeg tror, man må sige, at første afsnit i sådan en serie her skal jo lige placere os et sted, og den skal introducere nogle karakterer. Og jeg er selv rigtig glad for, at man er persbrændt inden, altså svensk kæmpe stjerne, som får lov til at være morsom. Og det synes jeg er lang tid siden, man har set ham gøre noget, der var sjovt. Ikke? Han er jo en stor,
jeg vil anbefale folk at se sæson 1 og 2, og så selvfølgelig også kaste ud nummer 3, fordi det kan godt være, at jeg er den eneste, der er sådan lidt irriteret over. Men fint nok. Hvis, vi skal lave portræt af Lars von Trier. Det er jo en, du har skrevet speciale om, sig Iben.
For mange år siden.
Og, vildt.
Ja, i 95.
Ja.
Ej, 96, ja.
Og det er jo din, jeg ved ikke, om man kalder det, nu sagde du selv ægtefælle, Peter Aalbæk. I har i hvert fald været i et meget, meget tæt parløb igennem de sidste, det er vel 30 år eller mere.
Mere.
Ja, snart måske 40. Er det 88, I to møder hinanden?
Vi møder hinanden i 88, ja.
Ja. Lars von Trier er født Lars Trier i april 1956. Han er født i Lyngby. Mor hedder Inger, far hedder Ulf. Og Ulf og Inger, de arbejder i Socialministeriet. Ulf er blandt andet kontorchef, og det, der er sådan lidt spøjst ved det her, det er måske sådan lidt flipperagtigt. Men i mange år, der tror Lars von Trier, at Ulf er hans rigtige far, faktisk indtil 89, hvor han får beskeden sandheden ved sin mors dødsleje. Der kender I jo faktisk hinanden, Peter.
Det gør vi.
Hvordan var det?
Ja, det skal man jo ikke have specielt meget fantasi til at forestille sig, hvordan det er. Altså, hvilket forræderi det er. Ikke? Både fra moren og fra faren, skulle der også den ikke-biologiske far, ikke? Og det er i hvert fald en problematik, jeg ved, han har sådan bøvlet meget med, ikke?
Mm.
Fordi han tillod sig så at tage kontakt til sin biologiske far. Det var ikke sådan noget lykkeligt møde, det kan det vel heller ikke være, den slags. Så det er jo så materiale, som en stor kunstner så kan bruge til noget, ikke? Men personligt vil jeg da sige, der vil jeg da ikke unde nogen som helst at fornemme, at du har simpelthen været bedraget hele dit liv. Ikke?
Han har jo betydet meget for, Lars kan forstå, Ulf Trier, men han dør allerede i 78. Og da moren så dør i 89, så får hun, jeg ved ikke om hun ligesom ligger og raller det ud, hvornår det præcis sker, men det er jo åbenbart sådan lige omkring hendes død. Hun siger, nu skal du høre, din rigtige far er ikke Ulf, det er Fritz. Han arbejdede også i Socialministeriet, og så har de åbenbart haft en affære.
Så vidt jeg ved, var det morens chef, ikke?
Jo, jamen, det er rigtigt, det var morens chef.
Ja. Jeg tror, det var... Ifølge Trier var det et ret løsluppent sted at arbejde dengang. Lad mig sige det på den måde.
Ja, han har i hvert fald udtalt, der var vild gang i frisindet på kontorerne i Socialministeriet dengang i 50'erne, har man indtryk af. Mine forældre var også moderne og frisindet. dog ikke mere frisindet, end at de undlod at fortælle mig sandheden om min rigtige far. Og det var jo galt, og det kan man jo godt forstå. Altså, det er sgu da lidt... Det er også sjovt, hun så vælger at sige det til sidst, men det er måske sådan noget, der vil komme frem, når man sidder med testamente eller dødsattester.
Nu er jeg jo tættere på den problematik, end I er, ikke? Mm. Så vil sige, det, jeg kan godt forstå, og det er jo måske et eller andet sted uselt af den døende, at man har brug for at lette sit hjerte for et eller andet, man skulle have taget for mange år siden. Eller måske også holdt sin kæft med i de sidste stunder, ikke? Men meget menneskeligt, meget forståeligt, men man flytter jo virkelig en abekat videre, skal der hilse at sige, ikke? Mm. Det kan være, det letter den døendes sind, ikke? Men det tynger sig andre.
Altså noget, som jeg virkelig har undret mig over, når jeg har læst om det, det er, at Trier jo selv har givet udtryk for, at fordi ham, han troede, var hans far, Ulf Trier, havde en jødisk mor, altså gjorde han faktisk noget ud af at forstå den der jødiske arv. Han opsøgte sådan mosaiske kirkepladser, og han har læst om jødedommen, og den ryger jo så også væk, den del af hans identitet, når det ikke er hans far. Så jeg tænker, det er meget at miste. Altså et er, at du opdager, at din mor har løjet for dig, og den, du troede var din far, ikke var din far, og den, der er din far, ikke vil have noget med dig at gøre. Men en del af din identitet, som du har sat dig ind i og læst op på, den er ikke din længere.
Ja, han rejste rundt og besøgte korsetlejre, som du siger, besøgte mosaiske kirkegårde, jeg ved ikke hvad. Og det var jo sådan en del af den identitet, der også blev flået væk. Vi kommer til at tale lidt om det her senere, for det er også noget, han adresserer senere på Cannes Festival. Ja. Han bliver gift med Cecilia Holbæk Trier fra 87 til 96, og så møder han meget kort efter Bente Frøe, som er datter, nej, som er lærer til en af døtrene. Og som det vilde menneske, han er, har han åbenbart givet hende 48 timer til at beslutte sig, om hun vil gifte sig med ham. De havde ikke engang bollet på det tidspunkt. Jeg tror, som jeg forstår det, så har de jo haft kontakt som lærer forældre. Han har forelsket sig, det har hun formentlig også. Så har han sagt, vil du gifte dig med mig, du har 48 timer. Det synes jeg er vildt nok at sige ja til.
Jeg tror, hvis jeg husker det rigtigt, var det ikke 48 timer. Det var her og nu. Og det er jo... Ja, det ved jeg. Jeg bilder mig ind, at det er sådan... Det er sådan... Det er vel noget...
Det er
I klinger
kærlighed.
En lille smule sådan... Der er lidt eventyr over
det. Ja, der er mega
eventyr over
det.
At der kommer en forælder, som man har siddet og talt med om børnene og livet og sådan noget, og pludselig siger, at uden nogen som helst romantik overhovedet, indtil det tidspunkt, du skal flytte sammen med mig, og det er nu. I dag.
Mm.
Det er ikke noget med i morgen, eller tænk så om, det er nu. Vil du det, eller vil du ikke? Og ja, jeg grinede lidt af det, fordi jeg sådan tænkte, det... Ja, det bilder jeg mig ind sådan, at på en eller anden måde tænder det jo sådan mange kvinder positivt at høre om den historie, at der kommer en, der uden at have nogen dækning,
stålsat,
der er ikke nogen dækning
sige.
Overhovedet for det, vel? Og han har forladt sin kone. Altså, det er jo ikke sådan noget, han lige prøver noget nyt af, og så ser Adam, hvordan det hele udspiller sig. Han meddeler sin kone, at han forlader hende, og tager hen og taler med en børnehavefrøken, ikke?
Som også er gift, ikke?
Som også er gift.
Ja. Ej,
og siger, det er nu, ikke? Og så flytter de kraftedme
ind. Ja.
De flytter ind samme aften på lyslageret på Centropa, hvor de kraftedme bor i et lyslager i månedsvis, ikke? Vild historie. Altså.
Men der må ham der manden, altså Bentes mand, skulle også være blevet traumatiseret og bare blive forladt lige pludselig en torsdag eftermiddag. Jeg skal flytte sammen med Lars von Trier. Hvad?
Ja, men jeg har aldrig mødt ham. Christian hedder han, tror jeg.
Ja.
Jeg har aldrig mødt ham, men... Han har jo ikke kunnet matche det. Altså, sådan er liberalismen jo. Ikke altså i nødskal, ikke?
Ja, ja.
Det er altså noget udbud og noget efterspørgsel. Ja. Der kom noget, en vare der var mere interessant.
Ja, og jeg kan virkelig godt sætte mig ind i det der, man bare siger, ja, okay, fuck, lad os se, hvad der sker. Det, der jo sker, er, at de er sammen i 19 år.
Altså, så det er jo vildt.
Så det var trods alt det rigtige for dem. Man kunne måske godt sige, det var 6 måneder, så når man er bollet helt vildt igennem, og så, okay, så er man færdig med det, ikke? Og så... Ja, så går man tilbage til
det. Det er vel andre mere snusfornuftige har gjort, ikke? Altså, og mindre sådan sturmunddrang-agtige. Ja. Men han er jo sådan en... det er meget sjovt. Han er sådan en hædersmand, at det vil være bedrag af hans første kone, at ligesom ikke at melde hende af først, inden han kaster sig armene på den næste. Meget ridderligt, meget dumt, synes jeg, ikke? Altså, for der burde man jo have været mere snu, ikke? Og ligesom kørt det, to parallelle forløb, og så se, hvad der var til noget, ikke? Men det er jo meget fortællende omkring hans natur, at det er den vej, ikke? Mm. Og der går vi, altså, og vi har lukket ordentligt af os baglæns, opført os ordentligt, og så kaster vi os ud i en fuldstændig umulig projekt. Det ligner ham voldsomt.
Hvad? Men må jeg så ikke spørge om noget, fordi hvad tænker vi så om det næste brud, der kommer? Altså jeg ved ikke, om det er
jo,
for tidligt,
det kommer,
men
også.
Det er jo ikke helt så
ja,
pænt.
Altså vi kan jo lige så godt tage den nu, fordi han får to døtre med Cecilia, de hedder Selma Agnes, og så får han to sønner med Bente Frøe, og det er Ludvig og Benjamin. Men han forlader jo faktisk også Bente, det er så her i 16, tror jeg, det er ikke så frygtelig lang tid siden. Hvor det kommer frem, at han har haft en affære. Så mere ridderlig var han jo så åbenbart alligevel ikke.
Og den affære kommer jo frem, fordi elskerinden skriver en bog, ikke?
Min kiste. Ja, men jeg vil sige, at ja, altså han var ridderlig, men altså hvad fanden, han er jo også kun en menneske, ikke? Altså, og jeg,
du er en god ven.
Og ja. Jeg har jo altid sagt til ham, hvorfor fanden, hvorfor alt det ærlighed? Hvem helvede har brug for ærlighed i et parforhold, har I?
Nej, jeg har brug for ærlighed, men jeg har også brug for hemmeligheder.
Ja.
Jeg gider ikke løgne, men jeg synes, det er fuldstændig i orden, at man har hemmeligheder for hinanden i et ægteskab. Jeg ved ikke, om jeg synes, det at have en affære er specielt hverken ridderligt, og det er ikke noget, jeg vil acceptere. Men selvfølgelig
måske er det smartere at sådan lige at se tiden lidt an, inden man fløjter den ene eller den anden vej.
Men det er meget mandet, det der, med at skulle have en eller anden kvinde stående i kulissen, inden man skrider fra konen. Altså, fordi kvinder, de går jo fra mænd, fordi de ikke gider være sammen med dem mere. Mænd, de skrider fra koner, fordi de har mødt en anden kone, de kan være sammen med. Det er sådan lidt firkantet sagt, men jeg tror selv på teorien.
Det, der undrer mig ved historien er, som jeg husker det, så bliver den her bog omtalt. Der er fem mænd, som Jelne Herlund har haft et forhold til, og en af dem er geniet, som er Lars von Trier. Og
han bliver omtalt som geniet i bogen.
Ja, han bliver omtalt som geniet, men alle ved ret hurtigt, hvem der er tale om. Og så først undsiger han jo bogen, og siger, at den er et angreb på ham og hans kone. Og så bagefter finder de alligevel
han
sammen.
Han sviner hende faktisk lidt til.
Han siger, det en sadistisk ydmygelse af Bente, ikke? Så vidt jeg husker.
Ja, og det er nok ham selv, der har lavet en sadistisk ydmygelse af Bente, men det...
Ja. Nu er jeg jo en gammel mand, og siger, jamen, altså... Der er altid mere end én facet i tingene, ikke? Altså, og hvem fanden,
man kan i hvert fald,
hvem fanden er dødig?
Man kan i hvert fald konstatere, at efter han har sagt, at Hallene, hed hun det?
Jelne
Hallund, ja. At hun er også bare det ene og det andet, og sadist, jeg ved ikke hvad. Så
bliver de kærester.
Så bliver de faktisk kærester, og er det på. Han er uddannet fra den danske filmskole i 83. Han medvirker faktisk i en film som barn, der hedder Hemmelig Sommer, og den kan man se på Bonanza, hvis man går ind på DR.dk. Det er Thomas Winding, som har instrueret den. Har I set den?
Jeg har set lidt af den, ja, for han sidder med sådan en sødt, blond grydeklip og taler meget tydeligt 50'er dansk.
Ja, og den er faktisk, den bliver vist første gang i 71, men han er jo en lille dreng, man kan godt kende det af ham. Han har også, han laver en afgangsfilm, der hedder Befrielsesbillede, som jeg lidt opfatter som en hilsen, måske hans første hilsen til 2. verdenskrig.
Altså, jeg har ikke set den.
Nej,
så det skal
den kan
ikke
man
sige.
Se på YouTube. Det er også et syretrip af den anden verden. Ja, den sprang jeg lidt.
Der er noget meget sjovt ved den, synes jeg, så vidt jeg ved, at det er den første afgangsfilm, der får dansk biografpremiere. Det er også den dyreste afgangsfilm, der nogensinde er lavet for den danske filmskole.
Det skulle ikke undre mig.
Han tager navnet Fon, mens han går på filmskolen. Hvorfor gør han egentlig det?
Jamen, det er tilsyneladende fordi, at der er en af underviserne, der driller ham med, at han har et aristokratisk filmsyn. Altså, han er jo til det der lidt avanceret, det var han allerede som ung, og så bliver det sådan en drillende ting, når der kommer von Trier. Mm. Og da han så laver Befrielsesbilleder, så titulerer han sig også som det i skriften, Lars von Trier.
Ja, for den filminteresserede, så går historien, at det var filminstruktøren Gert Fredholm, der underviste ham, og på et tidspunkt stod op på klippegang og skreg Junker efter Trier, og det var ikke ment positivt. Det var sådan lidt hans germanske fremtoning, ikke? Og meget, 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 meget skråsikker måde at være på. Ikke? Den provokerede gode, gamle, meget søde Gert Fredholm.
Og der
og deraf, tror jeg så, den tyske afstamning blev opfundet.
Ja, ja. Mens han tror, han er lidt jøde.
Men er det rigtigt også, han gik sådan lidt aristokratisk klædt og jakkesæt og kørte den stil?
Ja, så jeg husker om ham, at han var røvhamrende arrogant og pishamrende irriterende og virkelig ulidelig at være sammen med. Altså, der var ikke noget som helst at skrive hjem om. Og bag alt det her er der jo verdens sødeste og mest loyale og skønne fyr for fan. Og det har jeg nydt godt af, ikke? Altså, skal jeg da hilse at sige, altså i den grad. Men han forstod sørme og pakkede ind, sådan så alle blev provokeret sindssygt meget, ikke?
Hvad var dit første, altså nu nævnte du sådan, at du opfattede ham som, ja, hvad var dit første indtryk af ham, da du sådan mødte ham?
Nej, men altså, jeg har jo altid hæftet mig ved dem, de andre ikke kunne lide. Det er jo altså, hvad fanden, det er jo altid 10 gange mere interessant, end at gå efter dem, de andre synes, der er den fede. Så det, han var så hadet i den danske filmbranche, gjorde ham interessant for mig. Og da vi møder hinanden i 1988, der har han, altså, der er no way back. Altså, der er ingen fremtid for ham i Danmark. Og samtidig med det,
at jeg hvorfor er der ikke det?
Ja, fordi han er simpelthen ravet uklar med alt og alt. Ikke? Altså, og folk synes ikke, han havde, han kunne ikke instruere skuespillere. Det synes man ikke.
Hvad gik galt?
Jamen altså, det er hans væsen. Altså, det er hans skyld, 100%. Men det viste jeg jo så, at i og med, at jeg kom med en personlig økonomisk konkurs, og han kom sådan med en karrieremæssig konkurs, det gjorde, at vi begge to var søgende. Ikke? Og vi var altså vitterligt sammen en weekend på en reklamefilm, da vi fik ringen på. Mærkeligt forløb. Og jeg vidste, det var det dummeste, jeg kunne gøre sådan efter bogen, fordi på det tidspunkt var der ingen producenter, der havde et selskab sammen med en kreativ. Ingen overhovedet. Så det var dumt. Og så ovenikøbet med en, som resten af filmbranchen synes var talentløs, ikke? Og ulidelig. Ikke?
Og kan du prøve at beskrive, hvordan han var ulidelig?
Jamen, han havde jo, altså, han kunne jo simpelthen, det kan jeg jo forestille jer, altså for fanden, altså, han kunne simpelthen provokere folk og gik efter det hele tiden. Ding, ding, ding. Og det var ikke sådan bare en dag, det var sådan i 6 måneder i træk, ikke? Han kunne hakke på en, ikke?
Men var det sådan mobberi, eller altså, kunne det være decideret ubehageligt?
Nej, det var ikke sødt. Det var ikke sødt. Men jeg tænkte sådan, jamen for helvede. Altså, han var også sindssyg sådan, efter mig, samtidig med, at han gerne ville mig, ikke? Altså, så tænkte jeg, det er kraftedeme mærkeligt, det her. Men jeg er cirka dobbelt så stor som ham, ikke? Altså, jeg tænkte, altså, kommer det til stykket, så er det jo kraftedeme bare et par sydsjællandske snudslag, ikke? Altså, så er han af banen. Så det gjorde sådan, at vi kunne være sammen, ikke? Fordi havde han været 2 meter høj, ikke? Altså,
men,
så havde han jo været decideret skræmmende.
Men havde I sådan et parløb, hvor han måske opførte sig virkelig usympatisk, og så gik du og rydde op efter ham, eller?
Nej, men jeg tænkte på en eller anden måde, det her, det er så åndssvagt, det skal vi holde fast i. Og jeg havde et parallelt forløb med filminstruktøren Susanne Bier, som alle også syntes var fuldstændig talentløs. Så jeg havde ligesom to, hvad der skulle vise sig at være min redning senere, at jeg havde 2 filminstruktører. Ja. Fordi, altså Trier var jo meget besiddende og ville gerne have min fulde opmærksomhed, og det sådan fornemmer jeg instinktivt. Det skulle jeg ikke. Mm. Altså, jeg skulle have en alliance med Susanne også så, fordi han er 4 gange så begavet som mig, og 100 gange så manipulerende og sådan. Jeg kan slet ikke hamle op med ham, men det, at jeg også elskede en anden, det gjorde, at vi kunne have et tåleligt forhold. Fordi de kom så til at have hinanden i stedet for at have mig,
ja,
ikke?
Ja. jeg tænker, om han var, du har nemlig kaldt ham et ikke-filtreret adfærdsmønster. Har I selv haft kriser, du er?
Ja, jeg for helvede. Han, altså voldsomt. Altså vi er jo, som du og Iben, så Iben kan fornemme, altså vi er jo diametralt modsat mennesker for fanden, og det kan jo være sindssygt besværligt, ikke? Og det kan også være en lise. Men vi har virkelig haft nogle heftige ture, men på en eller anden måde, så ved jeg også, at vi er sammen til døden og skiller. Og ved Gud i himlen, der har været masser af meget naturlige grunde til at tage afstand fra hinanden og forlade etablissementet, ikke? Jeg kunne da have skrevet og sagt alt det der nazi-gejl i Kant, det var for meget, og han kunne have sagt, nu er det fandme nok med det gamle svin, render rundt og klapper alle i røven ude på firmaet og sådan noget. Der var masser af lejligheder til at sige tak for kaffe, ikke? Men hver gang, ligesom at vi er blevet udfordret på sammenholdet, så har vi rykket, altså om muligt, endnu tættere sammen. Det er meget smukt. Og det er ligesom ham, der er bannerfører for den der grænseløse loyalitet. Det vil jeg sige.
Hvis vi skal prøve at tale lidt om hans karriere. Efter hans første sådan biograffilm, Forbrydelsens Element, så var der faktisk ikke nogen, der ville arbejde med ham. Det hænger måske sammen med netop sådan hans adfærd, eller den måde, han behandlede, eller skuespiller på, eller i det hele taget?
Nej, men altså, det var nok mere, altså, det var ikke den måde, han behandlede skuespiller på. Han har altid været meget teknikernes mand, og skuespillernes, men altså kommissærerne havde det voldsomt vanskeligt med ham. Og det er jo ikke rart, hvis du sidder som statsansat filmkonsulent, og sidder på en tynd penge, og så kommer der et eller andet ind, der dybest set bare altså, giver dig fingeren, ikke? Altså og taler ringe om dit kommissariat og din person, ikke? Ja. Altså det er meget udansk, ikke?
Han har jo haft en del skandaler. Dem kan vi måske lige så godt kigge på med det samme.
Ja da, ja da.
I 1991, der får han, nu siger jeg kun, juryens tekniske pris.
Du kan roligt sige kun, ja.
For Europa. Det var i hvert fald sådan, han opfattede det og kylede den fra sig. Og det kan jeg huske, det var jo sådan nogle billeder, der gik verden rundt. Altså, det var så respektløst, mente man, og hvordan fanden kunne man stå der og bare være så pisse ligeglad med så, på mange måder, jo fin en pris, eller hvad?
Nej, det var da en lille luset pris. Det er da sgu da okay, at være vred over det.
Og så fik han også kaldt Roman Polanski for en
midget,
dværg.
Ja, for
eller en, hvad hedder det, little pø, jeg ved, midget, hvad det hedder på dansk.
Midget, ja. Det tænker jeg, hvor er det fedt. Hvor er det fedt, der står en dansk dreng kraftedt mig op på scenen og fornærmer altså, en af verdens fem største filminstruktører. Ikke? Og Lars er jo ikke specielt stor, men altså ligesom kaldt Polanski, som er lavere endnu, for The Midget, synes jeg var absurd. Altså, og jeg kan huske, at sådan, folk sad i bestyrelse i salen. Ikke? Altså, for selv i Frankrig var det en voldsom fornærmelse. Ikke?
Ja.
Stærkt. Fedt.
Så i 95, der er det Ole Bornedal, som, jamen det er faktisk, altså der har vi jo første sæson af Ride, som rydder bordet til Bodilfesten. Mm. Og samme år, der er Ole Bornedal nomineret for Nattevagten, som jo også var en stor dansk film.
Absolut.
Men, og der stiller Trier sig op på scenen og siger, at det takker for sine priser, og siger, at han må skynde sig hjem til sin babysitter, som er Ole Bornedal, som ikke havde andet at lave den aften. Hvordan reagerede Ole? Ved vi det, Sarie?
Jeg ved det faktisk ikke. Nej. Ved du det?
Det ved jeg sgu heller ikke. Men altså, Ole er en god ven, så det havde han sikkert fortalt mig om, hvis du var slem. Men jeg kan huske salen. Hold da kæft. Er du sindssyg? Altså, en ting er at pisse på Roman Polanski, men ligesom at stå her offentlig og nedgøre en kollega med et lige så stort ego, som en selv skal jeg hilse at sige, ikke?
Ja.
Det var altså, det var, jeg tror virkelig, at salen var rasende på Lars. Rasende. Ikke?
Ja, og på en eller anden måde, så bliver han jo også taget til noget. Om det så er på grund af hans talent, eller om der ligger noget
charme. Jamen, det er jo spørgsmålet, om han nogensinde er blevet det. Men det kan vi jo så komme til. Ikke, altså?
Ja. Bjørk, 1999, under indspillerne af Dancer in the Dark, der går det jo fuldstændig bananas mellem de to. Hun skrider, så vidt jeg husker, fra filmsættet i dagvis. Yes. Der er historie i København, og sikkert også altså, i verdenspressen, hvor fanden er Bjørk, og der er ingen, der kan få fat på. Jeg troede, det var et film. Altså, jeg troede, det var et stunt. Sahiben?
Jeg synes, det er meget sjovt, fordi der er en længere artikel, det er faktisk Berlingske, der skriver den, hvor man gennemgår, hvad der er sket på sættet til Dancer in the Dark. Blandt andet det her med, at Bjørk, hun bliver så vred, at hun åbenbart æder en svætter, eller bider en svætter i stykker. Ja. Og i bare fødder forser et hegn for Avid Øre, forsvinder, går hele vejen til Hellerup, hvor hun åbenbart bor, og så bliver væk i dagevis. Og Berlingske skriver hele den her historie med alt, hvad der er foregået, og hvordan Lars von Trier har smadret en stol i vrede, og de har skændtes. Men det sjove er, synes jeg, at læserne er rasende på avisen. Fordi hvorfor må man skrive sådan noget? Hvorfor må man kigge ind i filmproduktioner? Og hvad bilder vi os ind? Og det synes jeg bare er meget sjovt, fordi da Bjørk genfremsætter de her anklager i 2017, der er vi midt i MeToo, og der synes alle, det er helt naturligt, at man skriver om de her ting. Ikke? Ja. For der går hun jo ud og ligesom forklarer endnu mere, hvad det var, hun synes, der foregik, og hvad der var grænseoverskridende.
Og der begyndte hun også at tale om sådan sexual harassment, ikke?
Jo, at han viskede seksuelle fantasier i hendes ører, mens hans kone stod ved siden af, at han kærtegnede hende på armen, når de stod der, selvom hun sagde, at han ikke skulle, at han truede med at kravle ind over hendes balkon om natten og besøge hende, når de var på filmsæt. Det er jo hendes version, ikke?
Det var den der ridder, du talte om lige før.
Men Lars von Trier har jo altid sagt, at det ikke er fundet sted.
Altså, jeg husker, Bjørk kom ind med flætninger kraftede med ind i lokalet og hoppe op på skødet af Lars og side og spille 6 år gammel. Ikke? Det har de været fuldstændig gode om. Hvad fanden der end er sket, det skal jeg hilse at sige. Og det er jo altså 2 geniale mennesker, ikke? Som med lige stort ego. Ikke? Og det kan kun enten ende i et hæftigt samleje, ikke? Altså et langt ægteskab, eller også er det fuldstændig
eller så forser man det evige fjendskab. Er det ikke lidt underligt, at skulle forser, at han, altså det var jo ikke i et Big Brother hus, eller sådan noget, det lød sådan lidt underligt, det der med, at hun skulle forser, at han har løbet på bræt her. Vi havde filmproducenten
Vibeke Vindeløv, der ikke er nogen alf, kan jeg godt sige, altså kravlede efter hende op ad hegnet, ikke? For at prøve at fange hende.
Ja.
Men så vidt jeg har hørt, så blev hun jo så væk i dagevis efter det.
I hvert fald 2 døgn, ja.
Og det koster jo mange penge hver gang.
Er du sindssyg, ja.
Og så har jeg hørt, at I lavede drilleri også, hvor at da hun så kom tilbage og var klar, så kom Lars ikke, fordi han havde ikke lige lyst til at lave film med hende den
dag. Det var sådan en af de gange, hvor man er rigtig glad for at have sit eget selskab, ikke? Fordi Bjørk tropper op, og alle er klar. 200 statister i sminke for 3. dag, ikke? Catherine Deneuve står der, og alt er klart, ikke? Og så kigger Lars på mig, og så siger jeg, ja, jeg ved godt, hvad du vil.
Ikke? Okay.
Og så bliver det meddelt på sættet, at Lars von Trier ikke føler for at optage i dag. Og det var ligesom det, Bjørk havde meddelt, at hun ikke følte for at optage, men Lars von Trier føler ikke for at optage i dag. Og så tog vi hver en tenniscatch og gik ned og spillede på Centropas tennisbane.
Og det kostede jer 800.000.
Det kostede os sindssygt mange penge. Det kræftede nogle af de bedste penge, jeg har været med til at give nogensinde. Ikke? Altså sådan det der, jamen, kan I forestille jer, at det kan man gøre, fordi det er ens egen skide penge. Ikke? Altså det kan vi tillade os. Ikke?
Ja.
Det havde man aldrig nogensinde ture, hvis det var et fremmed selskab eller nogle fremmeds penge. Så havde man ikke gjort
men
det.
Men alle jeres omgivelser må bare stå og vende det hvide ud af øjnene og tænke, hold nu kæft, pattebørn og komme tilbage på arbejde.
Ja. Men jeg ved det ikke, om det var derfor, men det virkede jo for helvede, fordi efter det, der var hun der hver dag. Ikke?
Ja. Det virkede på en eller anden måde. Han også kaldt Bush for et røvhul.
Surprise.
Ja, altså det er måske ikke så kontroversielt, kan man sige. Og efterfølgende har han så skulle forklare, hvad han mente med det, og så har han uddybet, at han jo ikke sagde, at han var et røvhul, men at han syntes, at han var et røvhul. Og rent juridisk måtte der være en forskel. Antichrist var Guds værk, og han er mente selv, han er den bedste filminstruktør i verden. Det er jo
det synes alle filminstruktører.
Det, og det kan man godt tåle. Ja, det kan man godt tåle. Han får skrevet fuck i 2011 hen over knorene på sin ene hånd, og det ser man jo faktisk i Cannes, da Melancholia bliver præsenteret. Og her, der går det jo fuldstændig
galt. En lille smule skævt, som
vi siger. Ja, der går det en lille smule skævt. Ved et pressemøde, så bliver Lars von Trier spurgt til en artikel, hvor han har udtalt sig, jeg kan ikke huske hvilket blad, men et dansk filmmagasin, hvor han har udtalt sig om altså nazi-æstetik. Altså man må sige, man lavede nogle fuldstændig fantastiske arkitektoniske og solide bygninger under Hitlers regime, og det bliver han så spurgt til at ville uddybe, og for så sagt, han får fortalt, at hvordan er det, at han voksede jo op med en far, han troede var jøde, har dyrket den jødiske side og finder så ud af som voksen, at hans biologiske far faktisk havde tysk afstamning, og nu fandt han ud af, at han var nazist. Vi kan lige prøve at høre, hvad det er, hvordan det fortsætter.
I really wanted to be a Jew, and then I found out that I was really a Nazi, you know, because my family was German, Hartmann, which also gave me some pleasure. So I'm kind of a...
Sir?
I what can I say? I understand Hitler. But I think he did some wrong things. Yes, absolutely. But I can see him sitting in his bunker in the end. But there will come a point at the end of this. There will come. I will. No, I'm just saying that I think I understand the man. He's not what you would call a good guy, but I. I understand much about him, and I sympathize with him a little bit. Yes, not. But come on, I'm not for the Second World War, and I'm not against Jews. Susanne Bier is no, not even Susanne Bier. That was also a joke. I am, of course, very much for Jews. No, not too much, because Israel is a pain in the ass. But still. How can I get out of this sentence?
How can I get out of this sentence? Han graver det vildeste hul, kaster rundt med jorden ned over sig selv, skyder sig i knæ og fødder og albuer. Sad du og så det her, Peter?
Jamen, jeg havde lige forladt pressemødet, for jeg tænkte, det her det går godt.
Og, det kører. Altså,
vi har vi havde en kendvinder, ikke? Er du ikke enig?
Jo.
Er du sindssyg en film? Er du sindssyg?
Ja, det var fucking sindssyg. Vild slutning også.
En kendvinder, ikke? Altså, og den fedeste rollebesætning, ikke? Altså, overhovedet. Altså, vi havde helt lort der. Og jeg tænker, det der pres med, det kan godt gå fra, fordi så det er bare lige en afrunding, ikke? Var du dernede?
Nej, jeg var der ikke. Min kollega var dernede.
Hold da kæft.
Ja, altså, det ender jo med, at han faktisk bliver smidt ud af festivalen.
Ja, altså ja, det bliver kylet. Altså samme dag, altså, hvis folk så vi står med noget, vi tror, han kan vinde, og vi har altså virkelig de sejste skuespillere, du kan få overhovedet. Ikke? Og alle har taget deres fine kjole med. Og tre små drenge ud her, Benjamin, har fået lejet et par smokinger, ikke? Og altså, det hele er legnet op. Vi har en visning om aftenen med en fest bagefter med 600 mennesker. Altså, det er bare fuld smadret derudad, ikke? Og så ramler hele lortet. Og vi har jo solgt filmen til alle lande i hele verden, ikke? Og jeg tænker bare, vi er færdige.
Ja.
Men det var sjovt nok, der var ikke et eneste land, der annullerede en handel. Kun Argentina. Men der solgte vi det til en anden en, fordi er der noget sted, hvor der er nazisympatisører, så er det fandme i Argentina. Ja. Så vi solgte jo filmen til en anden distributør for tre gange så meget. Så altså, vores kunder holdt fast i os. Ikke? Og så blev vi smidt ud fra fester og restauranter og helt lort. Alle kylede os ud, ikke? Så vi stod kraftig med efter visningen, hvor så klovnen over alle klovne, Henrik Bo Nielsen, direktør for Dansk Filmstitut, nu selvfølgelig ansat i Danmarks Radio til 3,5 millioner kroner om året, gud bedre det, ikke? Står og bebrejder mig, hvad Trier har sagt for helvede. Altså, jeg var ved at hamre ham igen, altså. Vi står der efter filmen, og ved du hvad? Det er to kasser bajer, har vi. Hentede os købmanden, ikke? Den fest for de 600 aflyst. Ja. Og vi står med de der to kasser bajer, skal høre på en dansk forpulet direktør stå og bebrejde mig, hvad Trier havde sagt. Jeg tænkte bare, det her, altså, du går amok, ikke? Men alt var så sindssygt, ja. Så der også, det havde jo også noget... Karaktervanvid, det hele, altså det var kraftigt, men så sjovt.
Et lille klip, som måske kan forklare, hvad noget af det her går ud på.
Du vil gerne udforske ondskab. Hvad kan du komme tættere på, hvad det er, du er så nysgerrig på der?
Jamen, jeg er jo opdraget med, at alle forbrydere skal forstås. Og de skal ikke slås ihjel, de skal ligesom hjælpes
frem. Og den holdning kan jeg ikke lade være med at bære videre.
Det er et interview med DR, og det er et nyere interview, det kan man måske også høre på hans stemme. Men altså, jeg tænker bare sådan, at det kunne måske forklare sådan den der nysgerrighed på netop ondskab. Og hvis vi kigger på Lars von Triers film, så er der jo ekstremt meget ondskab, men også noget kvindeopofrelse. Så der er alt muligt, måske i virkeligheden, det kan I selvfølgelig begge to tale. Men hvis vi lige sådan kigger på, jeg har lige lyst til at nævne, at var det året efter i Berlin, hvor han tropper op i en t-shirt, persona non grata?
Mm-hmm.
Ja, men det altså, det der med ikke at være helt færdig med...
ja, det kan man... Men altså, man kan jo høre på ham fra det kendt. Altså, men vi kender det jo alle sammen. Man er kommet til at sige et eller andet, og det fornemmer man var helt galt, ikke? Altså, og så prøver man at padle, og jo mere der padler, hvad gør det?
Men jeg kan heller ikke lade være med at tænke på, er der noget af det, som er... Altså, det her lyder ikke super kalkuleret, men nogle af de andre provokationer lyder jo ind imellem, som om, at det er kalkuleret.
Det tror jeg aldrig har været. Men altså... Altså ret beset er der jo ikke nogen filminstruktør i hele verden, som ikke er sindssygt fascineret af nazismen. Ikke? Altså er der noget, der er film og billeder i, så er det skrogrammer, støvler og svejende svastikager. Ikke?
Mm.
Alle er jo vildt optaget af det, så altså, helt analytisk, så er det, så er det godt stof. Det er godt stof. Og alle, der har bare altså, 2 millimeter af en eller anden form for empati, kan jo også godt stille den psykiske fornemmelse op for sig. Hvordan er det at være Adolf Hitler i bunken de sidste dage? Altså, hver kreativ menneske tænder jo på sådan noget. Det er jo det, han mener for fanden, ikke altså? Og det bliver så sagt kluntet. Men ingen i salen har nogen problemer med det.
Nej, det er så, der rejser sig op, han går bare videre. Så, nå, og så var der også den gang, hvor sådan, jeg tænker, gud, det er underligt, at der ikke bliver nogen, der stiller opfølgende spørgsmål.
Og så vidt jeg ved, bliver det også sagt på et dansk pressemøde, eller et skandinavisk pressemøde, hvor der ikke er en kat, der reagerer.
Ingen altså, gør. Altså nej. Før pludselig så ruller, og det skal man ikke lægge sig ud med i filmbranchen, det jødiske verdenssamfund. Det skal man ikke. Fordi altså, er der en branche, der er kontrolleret af det jødiske verdenssamfund, sagt i al kærlighed og al respekt, så er det altså filmbranchen, ikke? Og de sidder tilfældigvis også som hovedsponsor på hele Cannes-festivalen og ejer de fleste restaurantfamilien Rothschild, som året efter forærede os 2 lastbiler fulde af fantastisk rødvin, ikke? Altså,
jamen,
så der var ikke
så
noget animositet. Nej, men altså, lige her, og der kunne vi jo se, at det var sådan... Den første sådan eksplosion på de sociale medier, jeg registrerede, ikke? Fordi det tog altså 6 timer, og så var det altså hele kloden rundt.
Over.
Ja.
Hvis vi kigger på hans film, Forbrydelsens Element, Epidemic, Europa, Ride, så det er jo egentlig der, hvor han, jeg ved ikke, om man kan kalde det et folkeligt gennembrud, men dog af en eller anden art. Hvad er det, den der film kan?
Hvad
Ride, altså i 94.
Altså, hvis jeg vil være lidt grov, synes jeg jo egentlig, at det rigtig store folkelige gennembrud er dog med 95 året efter.
Mm.
Men det kan vi jo diskutere. Men altså, hvis man skal tale om, hvad Lars von Trier betyder for dansk film, er det jo fuldstændig umuligt at komme ud om dog med 95, som man laver med nogle andre instruktører. Og man kan sige, at Lars von Trier ligner jo ikke dansk film, men dansk film vil gerne være Lars von Trier. Og han har virkelig, virkelig sat et mærke med dog med 95. Det er jo der, hvor hele dansk film ligesom bliver genstartet. Vi får Idioterne, Vinterberg, som i dag er en kæmpe stor dansk instruktør, bliver jo også født der. Og Idioterne, Susanne Bier. Altså det, jeg synes, det er helt umuligt at komme udenom. Ja, du kan bare fortsætte rækken. Altså, det er jo virkelig en nyskabelse i dansk film. Det her med at sige, nu laver vi nogle benspænd, som er meget en Lars von Trier-tanke. Du må endelig bryde ind, Peter, hvis du er enig eller sådan forkert. Men altså virkelig det der med at lege med, at vi opsætter nogle regler.
Det er en Jørgen Leth inspiration, hvis nu bare der sidder en enkelt filmfreak derude, som de stammer fra vores filmskole, hvor der blev ligesom delt opgaver ud, hvor der var nogle umuligheder indbygget i. Så faktisk er det en stor cadeau til Jørgen Leth.
Som de så også udfordrer.
Dommereglerne faktisk, ikke?
Ja. I de 5 benspænd leger de
jo også med det. Ja, det
var så men hele den her tanke med ligesom at lave de der dogmeregler og lave nogle begrænsninger og dermed slippe kreativiteten fri, synes jeg bare altså, er meget, meget svært ikke at leve her.
Absolut. Og tænk lige på altså, vores skuespillere og vores instruktører i dag. Altså, de startede der, hele banden. Det er det muld, de står på.
Og hvis man kan være lidt fræk, så er der bare ikke rigtig sket noget siden. Er det strengt at sige?
Synes du?
Jeg synes bare, at alle biograffilm, det er sådan noget armbrudt og en for alle og 4 for en.
Nej. De mest sete film lige i øjeblikket er jo altså faktisk bliver helt mærkværdigt. Altså sådan en film som Rose om en psykisk syg søster, altså Niels Arden Oplev.
Ja, ja, okay.
Bamse, som er jo der for fanden, ikke et ubegavet film. Altså det er jo faktisk sjovt lige i øjeblikket. Der er, er den, den superkommercielle film er faktisk en lille smule for nedadgående. Og sådan i vores ind. Ja, men og, den har også en berettelse.
Og jeg synes simpelthen også, vi bliver nødt til at nævne Ali Abassi, der har lavet Holy Spider, der er fra premiere nu, og som er Danmarks officielle sådan Oscar-kandidat, som også er en vild film.
Men hvis vi kigger på Lars' film.
Ja, absolut. Ja.
Ride, Breaking the Waves, Ride 2, Idioterne, Dance in the Dark, Dogville, Mandalay, Direktøren for det hele, Antichrist, Melancholia og Nymphomaniac, og så The House That Jack Built. Og nu er vi så op ved Ride Exodus, altså den tredje. Jeg har tænkt, at der er sådan noget kvindeopoffrelse, noget masochist-halløj kørende.
Det ved jeg ikke, om jeg synes, der er i alle. Altså, det er klart, i det, han selv kalder guldhjertetrilogien, der er den her kvinde, der ofrer sig. Og der er der en masse filmjournalister og mine kolleger,
der sidder. Og det er Breaking the Waves, Dance in the Dark, og er det Dogville?
Der hævner hun sig.
Det er Breaking the Waves, Dance in the Dark.
Hun brænder kraftigt
hele
byen af.
Ja,
altså der er jo en masse, der sidder og spekulerer i, hvorfor er det, han gør det, og nu talte du lidt om hans opvækst i det her kulturradikale miljø, som jo altid siger, at de er meget frisindede, og så er der alligevel en masse regler. Og som jeg forstår det, så den her sentimentalitet, guldhjertefiguren, den alderoffrende kvinde, hun er jo hvad hedder sådan noget, pulp, altså det er jo ikke god smag, og det er jo også sådan noget, han ikke har fået lov til at dyrke, forstår jeg, som ung, eller i hvert fald har lært, ikke var fin kultur, som han så omfavner og gør til sit eget i den der guldhjerte-trilogi, som jeg synes står som noget meget, meget stort også. Det er tre virkelig gode film. Peter, vil du sige noget?
Nej, ikke han. Altså, han havde jo, som I kan fornemme jo, en meget dominerende mor. Og det fylder jo altså.
Det er altid det mors fylder. Skyld. Det er det bare altid.
Jamen, det er vel vores forældres skyld. Og vores
ej, mest mors. Muligt,
men hans mor var meget dominerende ifølge ham. Ikke? Og på en eller anden måde, altså, så er han dybt fascineret af dominerende kvinder. Og samtidig har han lyst til filmisk, at nogle gange, ikke? Altså, at de skal igennem utallige pinsler. Men skal man ligesom prøve at læse med min ringe intellektuelle evner, skal man prøve at læse hans sådan udkrystalliseret kvindesyn, så synes jeg jo altså min absolute favorit trierfilm til alle tider, Antikrist, ikke? Er den mest sådan signifikante. Jeg elsker den film.
Hvor kommer hans sådan kunstneriske sans fra? Du nævnte barndommen, at der er sådan et eller andet opbrud med det der småborgerlige, nogle tabuer og sådan noget. Men hvad tænker du, Peter? Altså?
Jamen tilbage til hans mor igen, var argumentet jo, hvorfor hun bollede med herr Hartmann, det var at få nogle kunstneriske gener ind i familien, for hun synes så, at det kunne de godt trænge til. Ikke? Sådan ret kynisk på en eller anden måde. Ikke? Altså at sige, så finder vi en anden donor, ikke? For lige at få hævet standarden.
Ulf kunne bruges til en ting derhjemme, Hartmann kunne levere.
Ifølge historierne.
Så vidt jeg ved, var han jo også, sad han og arbejdede på Statens Filmcentral som klipper, ikke, da han var meget ung.
Ja, jeg tror, han var vist nærmest piccolo eller sådan noget, ikke?
Men altså, det er noget af det, jeg synes er sjovt, er jo også, at hans film indeholder så meget. Altså, han stjæler jo, det gør de fleste kunstnere, han stjæler og låner med hænder og fødder. Og nogle af hans film stjæler han også fra sine tidligere film. Så kan man sidde og finde hilsner til hans gamle film i dem. Så han har jo, altså jeg forestiller mig, hvis man kunne åbne hans hoved, så han sådan en leksikon af populær kultur og finkultur.
Ja, for han er sjov sådan, han er jo fuldstændig vild med den danske popstjerne Medina, ikke? Og Anne Dorte Mikkelsen og sådan noget, elsker han at høre. Så det var som man skulle tro, han sad og hørte 12-ton musik derhjemme, altså hvad han sikkert også kan forfra og bagfra. Men han har jo, synes jeg, en befriende sådan forelskelse i det super banale, ikke? Altså guldhjertehistorien er jo super banal, og hans musikvalg, ikke?
Jeg
læste han
også kører
bil, er altså latterlig.
Et interview, hvor man spørger ham, om han får set alle mulige film og får læst alle sine manuskripter, og der bliver tilsendt, hvor han siger, nej, han ser sådan mange engelske krimier, og sidder i det hele taget bare elsker sådan noget, ja, eller sådan noget banalt, ja, flow TV af en eller anden art. Måske ja. Også for at lægge hjernen lidt, det ved jeg ikke.
Jeg interviewede ham jo for nylig derhjemme, og nu er han jo syg, som han også har været offentlig omkring, så det ved jo folk jo, han er. Og der fortalte han jo, at han så mange naturprogrammer, og han blev meget irriteret over de her naturprogrammer, fordi de var så manipulerede. Altså det der med, at man ligesom tillægger pingvinen et motiv, når den kigger til venstre, nu er den sulten, eller nu er den nysgerrig. Og hvor han ligesom sagde, jamen, jeg synes jo, det er mere interessant, end at filme en jaguar og sige, her er jaguaren, så filme den fugl, der sidder og bange for den ved siden af. Og det synes jeg bare var meget sjovt, for det siger jo noget om, hvordan en stor og tør sidder og ser noget, der er ret banalt, altså de her naturprogrammer, som vi alle sammen kan sidde og se på DR. Ja.
Kan vi tale en lille smule om hans neuroser? Det er ikke, fordi de ikke er blevet beskrevet, men noget, jeg synes meget skægt, det var, at han åbenbart rejser rundt med sådan noget bjergbestiger udstyr, hvis han skal sove på et hotelværelse, hvis nu der kommer brand, og man ikke kan komme ud af altså den almindelige trappe eller elevator, så skal man kunne komme ud af vinduet, og da hans datter flyttede hjemmefra, en af døtrene, købte han også bjergbestigerudstyr til hende. Altså sådan, hele tiden har sådan en eller anden redningsplanke, hvis nu alt skal gå galt, som det jo i hans tankegang må gøre. Synes også, jeg så et interview med ham, hvor han sagde, at han havde det virkelig godt, så nu måtte der snart ske noget virkelig dårligt.
Jeg kan i hvert fald sige, at jeg vil nødig være i hans sted. Han er kanoniseret allerede og bliver det efter sin afgang fra den her jordklode. Ikke? Men ret beset, har han et rædselsfuldt liv. Det må jeg sige. Og det er så synd. Ikke? Og det virker som om, ligesom jo bedre han bliver, jo stærkere kunstner han bliver, jo mere skal han smadre sig selv, altså i alt muligt fuldstændig åndssvage manøvre, ikke? Som, altså, bare det der med redningsrebet er jo altså en petitesse i det. Altså, det er jo sådan en dagligdag styret af alle mulige bizarre ritualer, ikke? Og en fuldstændig sådan lammende angst for sygdom og død, der har gjort, at han har dopet sig med sprut og piller, ikke? Altså, som man skulle tro skulle fremskynde, ikke? Altså, den død, han er så bange for. Men ønsk ikke for jeres elskede, at nogle af dem bliver kunstnere, siger jeg. Det er på det niveau, er det altædende. Det er skrækkeligt at se. Jeg er ked af det, hver gang jeg tænker på det.
Euroman fortæller han i 2019, at det har jo været almindeligt kendt, men han har taget medicin mod angst og OCD i mange, mange år. På det tidspunkt har han været til 250 møder i AA. Nu har han skiftet til en anden gruppeterapi, som ikke havde Gud involveret. Det synes jeg er meget rart. Det kan også fornemme sådan, at det har været lidt svært med, først at tro, man er jøde, så tror man, man er nazist. Så bliver han jo faktisk katolik, og jeg kan se nu, hvis man kigger på Wikipedia, så er han ateist. Altså, han har været vidt omkring der også. Og senest læste jeg, at han har været på Antabus de sidste 6 måneder, og det nærmest tager glæden ved at gå ud fra ham. Og nu har det jo ramt ham, at han har Parkinson. Du har lige mødt ham så, Iben. Hvor syg er han?
Ja, det synes jeg næsten skal høre dig om, fordi det er jo sådan ret direkte, ikke, at interviewe et menneske. Ja. Det er svært for den, der bliver interviewet, at gemme sig særlig meget.
Ja. Jeg lavede jo aftalen gennem en PR-repræsentant, og jeg spurgte faktisk, inden jeg tog det op, hvor syg er han, fordi jeg synes, det er rart at vide, hvem er det, man møder, når man kommer ind ad døren. Og hun sagde, at det er ikke slemt. Det er ikke slemt. Han ryster lidt, men det er ikke slemt. Så jeg blev faktisk ret overrasket og synes, han var syg. Altså, jeg havde ikke regnet, at han var så skrøbelig. Jeg tror måske i virkeligheden mest, det er et af de her rystelser, han har på hænderne og lidt på kæben. Han går også lidt dårligt, synes jeg. Og så han bare skrøbelig ud, og det var jeg ikke rigtig forberedt på.
Hvordan, Peter, reagerede han på diagnosen?
Ja, altså, som jeg tolker det, så var det en lettelse for ham. Han har rystet på hænderne i mange år, og ikke turet forlade en hjernescanning, fordi han var bange for, at der skulle findes noget, der var endnu værre end Parkinson. Så det var så Bente, hans ekskone, der fik overtalt ham til at komme i en scanner. Jeg bilder mig ind, det var en lettelse for ham at få en eller anden form for konstatering. Og ved Gud i himlen, altså nødvendig medicinering også, ikke? Som i hvert fald har hjulpet ham en hel del.
Han, jeg tror også, det går bedre, ikke også? Er det ikke rigtig forstået?
Jo, det gør det, ja.
Jeg kan forstå, at han i perioder har er vågnet op og opdaget, der er nogle ting, jeg kunne i går, som jeg ikke kan i dag, men det bliver også beskrevet som periode, og det er nok op og ned også, hvor velmedicineret man er. Men han har jo trukket sig tilbage, hvad kan man sige, fysisk. Vi ser ikke meget til ham i de første to sæsoner af Ride. Der ser man jo en ung Lars von Trier hilse publikum af efter hvert afsnit. Og det gør han sådan set også i sæson 3, men han står bag ved det røde velure forhæng. Man ser lige snuden af hans sko og hører hans stemme, som også er blevet ældre selvfølgelig. Mm. Han siger, at det er svært at stille sig frem. Jeg er 66 år, og jeg ved, at jeg ikke kan blive helbredt. Peter Aalbæk, hvad kan vi forvente mere fra Lars von Trier?
Se lige det sidste afsnit af Ride.
Ja, men det glæder mig til.
Skal jeg lige sige.
Ja.
Jeg håber virkelig for hele nationen, at han fortsat er en voldsom irritation og en helvedes blæst omkring ham. Og selvom ikke alle situationerne har været lige ønskværdige tilbage til Kender og Melancholia, så vil jeg sige, altså han er jo en legende, og en del af den legende er jo også alle de her voldsomme sådan provokationer, han har udsat dybest set hele verden for. Og altså, hvem fanden er der tilbage snart, altså, der leverer det samme? Så det synes jeg, vi har brug for. Og vi har brug for nogle tossede kunstnere, der altså sparker os lige præcis du, altså i klodserne en gang imellem, ikke? Og siger, sådan du, ikke? Mm. Det er jo kunstens sande væsen, ikke? Altså at få hisset magthaverne op og få hisset befolkningen op, ikke? Og det bør vi hylde, ikke? Ikke i situationen, men i hvert fald bagefter, ikke?
Jeg glæder mig meget til at se femte afsnit, og jamen, indtil da, så vil jeg sige, gå ind og se serien på Viaplay, og hvis du har mulighed, så gå også ind og se de første to sæsoner. For det er, som du startede programmet med at sige sig, Iben, det var vildt fjernsyn, der lagde gaderne øde. Tusind tak, fordi du kom. Kulturskribent på Berlingske, Sara Iben Almbjerg og tv-producent, eller filmproducent,
ja,
producent
fint.
Peter Aalbæk. Tak til Sara Bæk, som producerede, og tak til alle jer, der lyttede med. Vær sød og lyt med igen på fredag, hvor vi sender Det, vi taler om.